Tema mândriei este abordată în multe părți din Scriptură, căci cred că dintre toate păcatele, cel care îi repugnă cel mai mult lui Dumnezeu este păcatul mândriei. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, în timp ce celor smeriți le dă har. Și capitolul pe care îl vom aborda astăzi, Daniel, capitolul 4, este o scrisoare despre mândrie și smerenie. Și este o ilustrare tristă și poate dintre toate capitolele Scripturii cea mai evidentă a adevărului surprins în acest proverb, că mândria merge înaintea căderii. De altfel, în psalmi, în cărțile profetice, în Noul Testament, apar pasaje care ilustrează, vin să convingă inima omului că mândria este păcatul capital și că Dumnezeu are o reacție mai mult decât a-l lăsa pe om în voia minții lui blestemate, ci o reacție chiar de împotrivire față de acest păcat. Căci orice este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și capitolul 4 din Daniel cred că este dedicat acestei teme. Pentru că cel mai înalt om al lumii din vremea aceea este smerit până în cea mai adâncă groapă. Este o scrisoare pe care marele împărat Nabucodonosor, cum îl știm din istorie, Nebucadnețar, cum apare în Scriptură, o trimite către toate popoarele, către toate neamurile din împărăția lui. Și îmi și închipui cum, ajungând în ținuturile îndepărtate ale Imperiului Babilonian, se adună sfetnicii respectivului dregător și citesc scrisoarea. Și apoi pleacă mai departe cu ea și o citesc. Și în școlile locale și peste tot se citește această scrisoare, în care oamenii stau și poate să gândească asupra împăratului, asupra realităților spirituale, într-un alt mod decât în cel obișnuit. Scrisoarea începe cu această introducere în care Nebucadnețar trimite către toți ceea ce i s-a întâmplat lui și faptul că a ajuns să-L laude pe Dumnezeu cel preanalt. Relatează visul pe care l-a avut, tâlcuirea visului, sfatul pe care l-a primit cu un an înainte ca evenimentele să se întâmple. Și apoi detaliază ce i s-a întâmplat, cum a avut un discurs vanitos, cum a fost pedepsit și timp de 7 ani s-a purtat ca un animal, după care Dumnezeu a dat harul pocăinței și l-a înălțat din nou. În următorul capitol, Daniel sintetizează acest eveniment din viața lui Nebucadnețar în 3 versete. Dumnezeu cel preanalt dăduse lui Nebucadnețar împărăție, mărime, slavă și strălucire. Și din pricina mărimii pe care o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii din toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui. Căci împăratul omora pe cine voia, lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia, cobora pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. A fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor. Inima i s-a prefăcut ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici. I-au dat să mănânce iarbă, ca la boi, și trupul i-a fost udat de roa cerului. Până când a recunoscut că Dumnezeul cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Cumva neașteptat acest eveniment în viața unui om atât de măreț ca Nebucadnețar. Așa îmi spune omenește. Din punct de vedere al principiilor spirituale, cel ce se înalță va fi smerit, iar cel ce se smerește va fi înălțat. Cumva există acest traseu spiritual, această legitate despre care am mai vorbit și acum câteva săptămâni, al ridicării și căderii. Și într-un fel sau altul, cred că fiecare dintre noi am degustat astfel de momente de înălțare de sine și apoi dezmerire. Ce i s-a întâmplat faptic împăratului? A avut realizări și la un moment le-a confiscat din mâna lui Dumnezeu, căci El este care dă orice lucru bun oricărui om pe acest pământ, și s-a înălțat pe sine. Iar din această mândrie a fost prăbușit într-o stare de smerenie deosebit de adâncă în cazul lui Nebucadnețar. Apoi apare pocăința, vindecarea și la final el înalță, dar nu numele său, ci înalță numele lui Dumnezeu. Se reașează în poziția normală a omului în raport cu Dumnezeu. Dar haideți să vedem ce detalii ne dă textul. Momentul de zdrobire a lui Nebucadnețar apare atunci când, plimbându-se pe zidurile palatului său și privind cetatea măreață a Babilonului, rostește cuvintele acestea. Oare nu este acesta Babilonul cel mare, pe care mi l-am zidit eu, ca ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Omenește vorbind, era adevărat ce spune. Și era cumva îndreptățit să rostească aceste cuvinte. E adevărat, a fost fiul de împărat, fiul lui Nabopolasar, și a moștenit cumva un imperiu destul de mare de la tatăl său. Însă Nebucadnețar a fost la rândul lui un tânăr foarte inteligent. Gândiți-vă că în anul 605, când tatăl său îi predă conducerea, până atunci fusese coregent cu tatăl său, el i-a învins pe egipten în bătălia de la Carchemiș. Și în felul acesta, imperiul s-a întins înspre vest. A fost un geniu militar, pentru că a reușit să reorganizeze armata, să creeze trupe noi, un alt mod de a duce bătăliile și în felul acesta să înfrângă armata egipteană, care nu mai fusese înfrântă de sute de ani. Și apoi a făcut campanii mai mult spre vest, pentru că spre est a reușit să facă o alianță, căsătorindu-se cu o prințesă medană. Are înțelepciune în ce privește negocierea politică. La un moment, el trimite o echipă de negociatori care să împace Persia cu Lidia din zona Asiei Mici. Deci reușește în zona sa să-și întindă influența și din punct de vedere economic și din punct de vedere politic. Însă atunci când nu avea campanii militare, avea o pasiune. Investea în orașul Babilon. Și pentru ca soția lui să nu se simtă departe de casă, a făcut niște grădini suspendate care să-i aducă aminte de frumoasele dealuri ale Persiei. Și a făcut grădinile suspendate ale Semiramidei, cum le știm noi, una din minunile antice. Acolo a refăcut ziguratul din Babel, poate cea din tâi construcție pe care oamenii au făcut-o după potop, loc cu semnificații spirituale deosebit de adânci. Și el însuși era acolo cel mai mare dintre preoți. El, Nebucadnețar, urca în camera de sus, acolo unde putea comunica cu spiritele. A întărit cetatea ca să nu poată fi cucerită niciodată. Zidurile cetății erau atât de mari încât alergau câte două care în același timp pe creasta lor. Și a făcut nenumerate palate. Există câteva reproduceri ale porții lui Iștar, acea poartă albastră cu lei impresionanți. Și până astăzi rămânem încă uimiți și, deși Herodot scrie înainte să apară Roma antică, înainte să apară orașele moderne, el zice despre Babilon că a întrecut în măreție orice alt oraș cunoscut. Iar după Scripturi, dacă vedem în Nebucadnețar capul de aur, iar celelalte imperii care se succed nu mai au slava aurului, ci devin argint, aramă, fier, ne dăm seama că la măreția Babilonului încă nu s-a ajuns. Imaginați-vă că a construit acest oraș din cărămizi. 15 milioane de cărămizi pe care este inscripționată expresia Nabucodonosor, marele rege al Babilonului. A avut un cult al personalității neegalat nici măcar de mari dictatori ai secolului 20. Și din această stare măreață, atunci când el rostește, nu este acesta Babilonul meu, este smerit, căci un glas a coborât din cer și spune, află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Atunci, în acel moment de maximă exaltare de sine, în care stima de sine depășise granițele normalului, este afectat, din punct de vedere psihiatric, de o boală numită zoantropie. Zo de la animal și antropos de la om. Cea mai cunoscută formă a acestei zoantropii în psihiatria modernă este licantropia, când omul se consideră a fi un lup, un vârcolac. Și se consideră animal și se comportă ca atare. Însă mai sunt cunoscute chiar și alte cazuri, inclusiv boantropia, adică omul se consideră o vacă, un bou. Și exact asta i s-a întâmplat lui. În momentul în care admira Babilonul cel măreț, Dumnezeu rostește o judecată asupra lui, judecata se întâmplă și dintr-o dată îi se schimbă imaginea de sine. Și în registrul lui nu mai apare ca fiind mărețul împărat care a construit Babilonul, ci dintr-o dată ceva îl convinge înăuntru lui că el este un animal, este un bou. Și începe din clipa aceea să se comporte ca un bou. Refuză orice alimentație omnivoră, începe să consume verdețuri și probabil a fost un șoc și pentru slujitorii lui care, totuși, pentru că Dumnezeu rânduise așa, îl protejează în toată perioada aceasta de nebunie. Și probabil, știți numele unei astfel de boli, că omul în clipa în care se manifestă în felul acesta nu mai este om, nu mai poți comunica cu el ca să îi pui diagnostic. De obicei, diagnosticul se pune pe baza sunetelor pe care le emite și a comportamentului pe care îl desfășoară. Și probabil pentru că el a început să ragă, să mugească și să mănânce iarbă, l-au tratat ca atare și astăzi îi punem acest diagnostic. E o boală în care persoana, într-o stare delirantă, încearcă să trăiască și să se comporte ca acel animal pe care îl are în minte. Carl Jung, psihiatru, spunea că în cazul Nebucadnețar este o degenerare complet regresivă a unui om care s-a supraestimat pe sine. Și într-adevăr, paradoxul este că pe cât de mult s-a înălțat, pe atât de mult a fost prăbușit. Mai sunt alte exemple de mândrie ale regilor din Biblie, însă au fost meriți totuși într-o formă umană. E adevărat și Saul când se mândrea și a luat o razna, punea mâna pe suliță și încerca să-l omoare pe David, dar parcă ai zice că e o reacție umană a unui om care se mânie. Însă Nebucadnețar a fost coborât sub condiția umană, încât a rămas doar cu funcțiile primare și s-a purtat ca atare timp de 7 ani. Până i-au crescut unghiile, i-a crescut părul pe el. Îl ilustrează William Blake destul de bine în această pictură. Sub condiția umană. Însă, înainte să se întâmple tot acest proces, Dumnezeu l-a înștiințat. Căci, din perspectiva lui Dumnezeu, n-ar fi vrut poate să se întâmple lucrul acesta. Și tot Dumnezeu, în clipa în care l-a îngăduit să se întâmple această cădere dezastroasă, a lui Nebucadnețar, a îngăduit să se întâmple doar în scop didactic. Cu un an înainte de acest eveniment, Nebucadnețar trăia liniștit în casa lui. Însă Dumnezeu, care știa ce are să se întâmple pentru că privea în inima lui și vedea boala mândriei și știa consecințele acestui păcat, a vrut scape. Că ce mai bine și mai ușor să previi decât să combați. Și probabil și Dumnezeu gândește la nivel preventiv. Deși realitatea noastră umană l-a condus pe Dumnezeu mai mult în partea de terapie. Și cum să-i comunice unui om mândru că are această boală și această boală îl va nenoroci? A găsit calea cea mai potrivită pentru Nebucadnețar. El era sensibil la vise. Am mai avut odată un episod de genul acesta în care un vis l-a stârnit, l-a îngrozit atât de mult și se pare că Nebucadnețar ținea foarte mult la interpretarea visului. Rândul trecut era în stare să-și omoare toți înțelepții din imperiu doar ca să afle ce înseamnă visul respectiv. Acum pare puțin mai domolit, dar la fel de interesat. În clipa în care are un vis cu semnificație, el caută neapărat dezlegarea tainei acelui vis. Iar visul este foarte reprezentativ, dar suficient de metaforic cât ceilalți înțelepți de la curte să nu îl poată traduce și să-i dea eventual o interpretare greșită. Și împăratul care, deși el știa că pe Daniel, marele tălmăcitor de visuri, întâi trece pe toți ceilalți ca să afle și la final cheamă înțeleptul cel mare să-i tâlcuiască. Iar visul este, cum spuneam, foarte ilustrativ, un copac măreț, frumos, foarte înalt. Vârful lui se înălța până la ceruri, se vedea de la marginile pământului, de o măreție deosebită. Plus că acest copac oferea cămin pentru păsări, pentru fiarele câmpului, oferea roade, frunza lui era frumoasă. Și dintr-o dată, ceea ce probabil l-a îngrozit și l-a tulburat atât de tare încât spune, vedenile Duhul meu m-a umplut de groază, acest copac, asupra lui se rostește o sentință, tăiați copacul. Lăsați trunchiul, legați-l în lanțuri de fier, lăsați rădăcinile, dar tăiați ramurile, tăiați trunchiul, alungați din el tot ce înseamnă slava acestui copac. Lăsați-i numai rădăcina. Și tot atunci în vis, el află că inima copacului se va transforma dintr-o inimă de om într-o inimă de dobitoc, de fiară. În înțelesul limbilor vechi, ebraica, aramaica, termenul de inimă este acela de gând, de minte. Să nu gândim numai la aspectele raționalității, a gândirii raționale, ci vorba de tot ce înseamnă proces psihic, gândirea logică, gândirea abstractă, emoții, voință, tot ceea ce am numit reacții psihice astăzi. Și îi se scoate această inimă de om și îi se dă o inimă de fiară. Însă e foarte interesant că îi se comunică lui Nebucadnețar și în felul acesta vedem și noi, ca printr-o fereastră înspre ceruri, cum se iau astfel de decizii în ceata lui Dumnezeu. Dacă împăratul de pe pământ, Nebucadnețar, dădea viață oricui voia, îi lua viața cui voia, dacă se supăra pe niște oameni că nu s-au închinat lui, îi arunca în cuptor de 7 ori încălzit, marele împărat al întregului univers, când este vorba să pedepsească pe cineva, nu ia decizia de unul singur, ci adună străjeri. Pe mine mă impresionează lucrul acesta. Și lui îl comunică, îi arată că există cineva mai înalt de el, nu? Cineva care coboară din cer, deși la prima impresie numai copacul ocupă tot monitorul, dintr-o dată există ceva deasupra copacului, există cerul. Iar acolo în cerul rânduiala este altfel. Stăpânul cel mare cheamă ceata străjerilor și pun la cale un plan. Iar înaintea sfinților, planul acesta este totdeauna optimist și plin de dragoste. Bunul Dumnezeu, cum l-a numit Domnul Eugen. Spune că în final oamenii trebuiau să priceapă că cel prea înalt stăpânește în împărăția oamenilor, că o dă oricui îi place lui și înalță pe cel mai smerit dintre oameni. Dacă ne amintim ce i s-a întâmplat lui Nebucadnețar și modul în care el își descrie experiența după un an, faptic după cei 8 ani, da? Un an de îngăduință și 7 ani de nebunie, el concluzionează nu că Dumnezeu înalță pe cel mai smerit dintre oameni, ci în primul rând că Dumnezeu smerește pe cei mândri. Însă intenția lui Dumnezeu deși vede Nebucadnețar această boală a inimii, nu este aceea de a smeri. Intenția lui Dumnezeu este aceea de a înălța. Dar cum să poată înălța pe cineva care este mare în ochii lui? Dumnezeu nu poate înălța decât pe cel zdrobit în Duhul Său, pe cel care este smerit cu inima. Dar inima lui Dumnezeu și sfatul sfrăjerilor și decizia sfinților înaintea cărora a fost luată este aceea ca omul să fie înălțat. Ce contrast mare între Dumnezeul Universului și Nebucadnețar, cel puțin în acea fază a vieții lui. Tâlcuirea visului este aceea că împăratul este copacul cel mare și că vor trece 7 ani până când boala aceasta lui se va vindeca. Nu toate bolile se vindecă repede și probabil mândria, pentru că este atât de adâncă în inima omului, are nevoie de o terapie îndelungată. E nevoie să pătrundă strat cu strat și Dumnezeu să începe să regleze aceste mecanisme dereglate din inima omului, mai ales când omul este într-o poziție atât de măreață. Și între toți tâlcuitorii, Daniel este cel care se înfățișează înaintea împăratului. Și iată că Dumnezeu, când își face lucrarea să înștiințeze pe un om, o face într-un mod desăvârșit. Nu numai că sus în ceruri decizia s-a luat într-un spirit bun al dragostei și al blândeții, dar și mesagerul care i-a transmis această înștiințare este de același caracter. Daniel, când vede lucrul acesta, nu are o reacție de tipul așa trebuie, ți-am zis eu că ești păcătos, o să te ajungă și pe tine rodul păcatelor tale. El se cutremură când vede ceea ce se va întâmpla, când înțelege tâlcuirea acelui vis, încât însuși împăratul îi zice, Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea, pentru că a citit în ochii lui Daniel toată acea reacție. Și Daniel zice, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi, nu pentru tine, împărate. Și nu se oprește doar la a-i tâlcui visul și a-i transmite tot ce se întâmplă din cer, ci pe baza experienței lui spirituale îi dă un sfat de suflet. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește neprihănire. Rupe cu nelegiuirile tale, ai milă de cei nenorociți, poate ți se va prelungi fericirea. Dintr-o dată scrutează tot ce se poate întâmpla și găsești o soluție pentru sufletul Nebucadnețar. Dacă Nebucadnețar s-ar fi rupt din fără de legea care l-amăgea, dacă Nebucadnețar și-ar fi schimbat optica și în loc să se gândească la lucrurile care l-ar fi mărit pe el însuși, s-ar fi gândit la cei nenorociți, dacă ar fi avut această perspectivă în care să recunoască că el e pus acolo cu un scop pentru ceilalți, poate că această cale a vindecării s-ar fi făcut altfel și n-ar mai fost nevoie de această cădere și prăbușire, poate prin această ascultare de sfatul lui Daniel, de gândul lui Dumnezeu, s-ar fi evitat tot acest proces dureros și atunci ar fi ajuns ca din cel potențial bolnav, nu? Cel care are mândria într-o formă încă latentă, să ajungă la un adevărat închinător, să slăvească pe Dumnezeu și să nu mai guste amărăciunea acestei zdrobiri. Ar fi putut evita 7 ani de nebunie. Și Daniel îi transmite lucrul acesta în duhul cel mai potrivit. Însă nu s-a întâmplat așa. Dumnezeu a știut, a căutat să-i ofere vindecarea, n-a acceptat-o. Și într-un final a trebuit să treacă prin acest proces dureros al zdrobirii sub condiția umană. A durat 7 ani, foarte mult. Gândesc cât har avem noi că deseori Dumnezeu ne dă șansa să ne ridicăm ochii spre ceruri, să recunoaștem că El este mai presus de noi toți, nu după 7 ani, ci poate după 7 secunde de când am comis-o. E un har mai mare, pare, de care ne înconjoară pe noi. La Nebucadnețar au fost necesari 7 ani de umilire. Însă capitolul se termină pe imaginea frumoasă a faptului că cel care se smerește, cel care atunci când are din nou harul unei alegeri, își ridică ochii spre ceruri și spune Dumnezeu este mai presus. cel mi-a venit mintea la loc când am ridicat ochii spre ceruri. Am binecuvântat pe cel preanalt, am laudat pe cel slăvit care trăiește veșnic. Acela a cărui stăpânire este veșnică, a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Expresia aceasta el a mai auzit-o. Atunci când Dumnezeu i-a dat primul vis și a văzut și capul de aur, a văzut și picioarele de lut cu fier, a văzut și piatra, acolo a auzit această expresie că există o împărăție a celui preanalt care nu trece din mâna unui alt, în mâna altui om, o împărăție care dăinuiește din neam în neam. Și el recunoaște, toți locuitorii pământului sunt o nimică înaintea lui. El face ce dorește, atât la nivelul cerului, cât și la nivelul pământului. Și nimeni nu poate să stea împotriva lui Dumnezeu și să-i ceară socoteală, zicându-i ce faci. Și nu ține numai pentru el lucrul acesta, ci cum bine ne-a spus Marius la început, el, după ce este repus în funcție, și Dumnezeu, care știe să și înalțe, nu numai să coboare pe un om, îi dă putere mai multă la final lui Nebucadnețar. El transmite lucrul acesta. Laud înalt, slăvesc pe împăratul cerului, că și toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte, el poate să smerească pe cei ce umblă în mândrie și transmite lucrul acesta către toate popoarele. Căci, zice el, am găsit cu cale să fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu cel preanalt față de mine, căci mari sunt semnele acestea. Împărăția lui este o împărăție veșnică și stăpânirea lui dăinuiește din neam în neam. E un capitol extrem de bogat. Tema lui e ușor de intuit și de anticipat. Mândria și smerenia. Oare unde suntem noi în acest proces al vieții noastre? Cred că și astăzi, așa cum de multe ori a făcut-o Dumnezeu, ne-a adunat aici ca să ne înștiințeze, să ne sfătuiască, căci El ne vrea binele. Ajută-ne, Doamne, să auzim. Amin.